Goddag, Niel Rønholdt.
Goddag. Din hund er lige ved at tungekysse mig.
Jeg kan godt se. Ja, det vil ikke være
første gang. Jeg satte mig klar i sofaen, fordi vores næste gæst kommer jo lige om lidt.
Ja.
Og din hund, hun elsker mig.
Ja, det gør hun altså. Dolly elsker dig, og det tror jeg også, at Sara Blædel kommer til, som er vores gæst i dag.
Tror du også, hun vil sætte sig på samme måde her og prøve at give mig tungen?
Jeg kender hende ikke så godt, så jeg ved det ikke.
Jeg har mødt hende, så det måske var lige.
Men det er i hvert fald forfatteren Sara Blædel, der kommer i dag, og hun er, til dem, der ikke kender hende, det tror jeg nu de fleste gør, men jo krimidronningen af Danmark, eller, ja, eller er det ikke det, hun bliver kaldt?
Jo, det kalder vi hende i hvert fald.
Hun har skrevet, altså jeg har ikke helt talt på, hvor mange bøger hun har skrevet, men altså absurd mange, og eller, absurd på en god måde.
Ja.
Og
hun er meget produktiv.
Og jeg har mødt hende en gang til et arrangement, hvor at hun bare var, jeg vil nærmest kalde det love at first
sight.
Jamen
ved du hvad, jeg har simpelthen hørt så mange gode ting om, men alle siger, at hun er så skøn, ja, og sjov, ja, og hjertelig, og festlig, og alt muligt. Og det elsker jeg, men så samtidig skriver de der grumme krimier der.
Det kan jeg godt lide. Og hun
der
er også en, jeg har den ypperste respekt for. Altså sådan, det har jeg for mange mennesker, men sådan, hun er, fordi hun er bare, hun har så meget power og coolness, og samtidig, ja, er hun bare varm og sød og kærlig.
Og på en måde har du jo sådan lige her for nylig bevæget dig en lille smule ind på hendes felt, fordi du har lavet din film, som præcis jo er en krimi.
Præcis, som er en krimi, og som jo kommer her næste uge. Når det her kommer ud. Det er meget voldsomt. Ja. Den 8. juni har Englemand premiere, og den synes jeg også selvfølgelig, at I alle sammen skal gå ind og se. Når I har hørt det her afsnit.
Ja, fordi nu kommer, Sarbled, og nu er at Dolly også hoppet ned af sofaen. Hun ville ikke kysse mig alligevel. jeg er totalt klar.
2 uger måske. 8. juni. Hej Sara.
Hej.
Dejligt at se dig.
I lige måde.
Og tak fordi du ville komme.
Jeg har glædet mig.
Jeg har også glædet mig.
Ja, det har vi rigtig meget.
Fordi vi kan jo godt sige, at vi kender ikke rigtig hinanden. Fordi nej, vi har mødtes én gang, som var en kæmpe fornøjelse i hvert fald.
Også fra min side.
Fra min side, fordi du er jo bare en kæmpe inspiration. Og skriver jo noget af det, jeg har beskæftiget mig lidt med, også med min film og sådan noget, så at møde dig, som sådan er dronningen af krimi, jeg var ret vild. Så du fik,
kan jeg godt forstå.
Jeg mødte Sara til en middag, og jeg var overfaldt fra snaps. Kan du ikke lige se, hvad synes du om den her plakat?
Nej, det er faktisk rigtigt. Jeg overfaldt dig, da det gik op for mig, du havde lavet en film, en krimi.
Ja.
Så kastede jeg mig over dig, så det er altså ikke helt rigtigt. Kastede jeg over din mand.
Det gjorde vi. Ja, det gjorde vi. Ja, og så var jeg bare. Kan du lige se den her trailer? Hvad synes du om den? Altså er den krimi? Altså virker den? Og hvad med den her plakat? Er den ikke? Altså.
Men det kan jeg virkelig godt forstå, fordi så møder man jo virkelig også bare sådan altså en sådan på den måde nichedronning, som bare sådan har forstand på de der ting, som man kan sige, som du jo altså er ny i, ikke?
Jo, det må man da sige.
Altså.
Så det var en stor fornøjelse. Men hvordan har du det? Nu går vi lige ind i det. Men når du sidder der i, skriver du dit sommerhus, eller du tager også på sådan nogle ture og sådan noget, ikke nogle gange?
Jo, jeg gør faktisk lidt forskelligt, fordi jeg har et sommerhus, hvor jeg har et helt utroligt dejligt kontor. Og det, der er med de der skrivesteder for mig, det er, at det sted skal være federe at være end alle mulige andre steder. Ja. Sådan,
yes,
du ved,
det er klart.
Så det trækker at være der. Ikke? Og det kan nemlig enten være i mit sommerhus. Jeg har også et fedt kontor her, hvor jeg bor herinde i byen. Og nogle gange, så rejser jeg simpelthen afsted i en uge måske, på et hotel, og så er jeg så produktiv. Men det er jo fordi, at alt andet bliver ude for rækkevidde. Altså det der med, at man ikke er til at rigtig at komme i kontakt med, eller det er i hvert fald sværere at føle sig forpligtet til at vende tilbage til mails, hvis man sidder og tænker, nu er jeg bare i det her, og så buldrer historien derudad. Ja. Så jeg er egentlig, jeg kan enormt godt lide det der med at isolere mig lidt. Jeg er ikke specielt sådan en, der sætter mig ned på en café og skriver og nyder, at der er larm og ballade omkring mig. Sådan er det egentlig ikke.
Du går lidt ro.
Ja.
Men når du så går ind i de der, må man sige, dystre modes, du går ind i, bliver du aldrig selv bange, eller altså, hvordan adskiller du virkelighed og fantasi på en eller anden
måde?
Det
er simpelthen, det er sådan et godt spørgsmål, fordi jeg jo også sidder for eksempel deroppe i sommerhuset hele over vinteren.
Jeg kan lige selv for mig, altså jeg har
helt rabal og mørkt.
Ja,
men det er overhovedet ikke det, der gør mig bange. Altså simpelthen overhovedet ikke. Det eneste, jeg sådan rigtig føler, jeg kan være, eller jeg sådan har tænkt på, når folk spørger, hvad der gør mig bange, ikke? Det var i virkeligheden, da min søn Adam, nu er han 26 og næsten 2 meter høj, ikke? Altså, da han var yngre, den der meningsløse vold, der kommer ud af det blå, altså egentlig, vi kan ikke gøre noget som helst for at se, det kommer, vi kan ikke gøre noget som helst for at forhindre det. Det er jeg skide bange for.
Okay.
Altså, det var jeg i særdeleshed, da han var yngre, ikke?
Mm.
Men det der med at sidde og skabe uhygge omkring, så det er underligt, fordi, det kan jeg sige til jer to, det er som at starte en film i mit hoved.
Ja.
Jeg forbereder mig, inden jeg begynder at skrive, rigtig godt.
Ja.
Jeg laver en helvedes masse research. Jeg bygger min historie op med plotkort, simpelthen, så den er storylinet. Da jeg startede med at gøre det i min bog nummer 7 faktisk, der var jeg lidt bange for at blive sådan holdt fast i historien, sådan, så der ingenting kreativt kunne komme, fordi jeg havde planlagt, hvad der skulle ske i scene efter scene. Det har jeg fundet ud af, sådan er det overhovedet ikke. Altså, jeg føler faktisk, jo mere sikker jeg er, jo mere kreativ bliver jeg.
Ja, det kan jeg faktisk godt forstå.
Ja, altså, sådan, man er på, ja, det kender I godt det?
Ja, det er også ligesom, jeg synes også, jo bedre man kan sine replikker, jo mere kreativ kan man være, fordi
man
du kan bare give det slip, ja. Så du ved, det skal nok, ligesom, i stedet for at du hele tiden skal huske, hvad var det nu, jeg skulle, eller hvor vi skulle hen, eller sådan noget, ikke?
Ja.
Så det kan jeg sagtens.
Ja, for man bruger noget energi på noget, som man egentlig skal bruge op i sit hoved, ikke?
Ja.
Så når jeg har forberedt mig, det er altså med research og bygget op, så er det sgu virkelig meget som at trykke play. Og så starter der en film i mit hoved, og så kører jeg på. Og så er det en meget, for mig virkelig, altså en meget klar virkelighed, men jeg er jo samtidig også godt klar over, at den er sekundær, ikke? Altså det er fantasi.
Ja.
Men derfor så er det, så er jeg i den historie, men jeg føler ikke, det sker om ørerne på mig, fordi jeg har jo, altså du ved, jeg føler ikke, det sker i min baghave, fordi jeg har jo sat både location, altså alt setting op til at være i det her, den her lukkede historie. Så jeg er ikke bange for at sidde og skrive, men altså, prøv nu at høre, jeg er jo den, en af dem med allerflest numre til politimænd i min telefon, skal jeg huske, så hvis der sker noget.
True. Helt klart.
Jamen, det kommer fordi jeg synes, og det er slet ikke, fordi jeg sammenligner os to, for du er på et helt andet niveau lige end jeg er, men stadig, jeg kunne godt, fordi vi lavede også rigtig meget research til filmen, og jeg kan stadig blive forbavset over, hvor ond verden er.
Ja.
Altså sådan...
du mener, når man ligesom dykker ned i de der felter, man bliver nødt til at dykke ned i?
Det sorte internet og det dybe internet og altså sådan... Og alt muligt. Altså, virkeligheden er bare vanvittig. Altså,
fiktion kan slet ikke hamle op med den.
Nej, og det, det skræmmer mig. Og det bliver jeg bare aldrig kynisk nok til. Altså sådan, så jeg kunne godt mærke, da vi sad i de allerdybeste timer og sådan noget, hvis jeg skulle ud til min bil en mørk vintermorgen, så kiggede jeg måske lige en ekstra gang over skulderen og låste den hurtigt og sådan noget. Altså... Jeg synes, det var svært. Nu har jeg fået lidt mere på afstand, men sådan, jeg synes, det var svært at skelne.
Ja.
Hvordan gør man det?
Jamen, det gør man blandt andet ved at være vokset op på landet. Jeg er vokset op på landet. Altså helt ude, ikke bare på landet, men altså helt ude op til en skov.
Ja.
Og den der store, mørke, mørke skov, den skilte der, hvor jeg boede. Og så min veninde Gitte, hun boede på den anden side af skoven. Mm. Ikke? Og vi cyklede jo igennem skoven.
Ja.
Og der var jeg jo lidt mere ræd, ikke der som sådan 8-9 år. Så sagde min far, jamen det kan jeg også godt forstå, Sara, men hvad tror du egentlig sandsynligheden er for, at der står en øksemorder lige præcis på den rute, lige præcis bag det træ? Den er utrolig lille. Og det ved jeg ikke, da han ligesom bare fulgte mig altid.
Ja.
Hvad er det? Jeg ved jo godt, det kan ske.
Ja.
Vi læser om det hele tiden. Men jeg har ikke sådan en frygt for, at det sker lige omkring mig. Det har jeg faktisk ikke. Og jeg er helt enig med dig i, at man bliver overrasket over, hvor voldsom virkeligheden er. Ikke? Altså, hvad der sker, hvad fanden folk er i stand til. For det er de. Og det kan, altså, det kan vi jo ikke på den måde forhindre, men man kan heller ikke leve sit liv efter det, synes jeg.
Nej, vel? Nej.
Men man kan forsøge at undgå at få alt for meget af det ind i sit hoved, så det får lov at bo ind i hovedet. Ja. Det er jeg ret bevidst om, når jeg arbejder. Jeg er også bevidst om, at når jeg får en idé til en ny bog, så skal jeg have lyst til at være sammen med den bog i et år.
Præcis,
Jamen, det er også det, jeg tænker, der må være noget med sådan, for apropos sådan, at vi snakker om venskab, og vi snakker om mange ting, men sådan det, jeg tænker, altså... Lidt ligesom hvis vi spiller en rolle. Man kan jo godt føle, at man på en eller anden måde, det der med, at man lærer en person at kende, og man får en eller anden form for sådan, på et eller andet niveau en relation. Altså er det også sådan, når du skriver de her, sådan, du lærer... Altså,
fuldstændig.
Ja.
Ja.
Som sådan nogle fiktive venner, ja, eller hvad?
Jamen, det er det jo, fordi at de bliver jo selvfølgelig mine hovedpersoner, men generelt alle karaktererne i bogen er jo utrolig virkelige for mig, fordi jeg bruger også tid på at bygge dem op. Jeg går ud fra, at det må være ligesom, når I sætter jer ind i en rolle, altså når I arbejder med en rolle, så er det jo noget med at prøve at forstå den, ikke? Så er det noget med at vide, hvad kan du godt lide at spise til aftensmad? Hvordan vil du... For mig handler det om at vide, hvordan vil du reagere i den situation, jeg putter dig ind i.
Yeah.
Altså, hvad er... Og det kan være, at det aldrig nogensinde når bogen. Det gør det i meget få tilfælde, men jeg ved, hvordan reaktionen vil være. Jeg ved, hvad han eller hun vil sige eller gøre, hvornår de vil skride ud af døren og sige, du kan rende mig, eller hvad de nu vil gøre. Ikke?
Ja.
Og det gør jo selvfølgelig, at det bliver meget virkeligt, og det er dem, jeg er sammen med, men det er ikke sådan, at de er mine usynlige venner.
Nej. Du snakker med dem, eller?
Nej, dog ikke. Nej, nej.
Har du altid læst meget?
Jeg har altid læst sindssygt meget, men det har alle mulige andre forklaringer, fordi jeg er ordblind. Jeg er ikke ordblind i en svær grad, men jeg er ordblind.
Okay.
Og det var jeg i særdeleshed, da jeg var barn. Nu har jeg jo skrevet og læst utrolig meget op igennem utrolig mange år efterhånden. Men det der med at have et fiktivt rum. Jeg var også sådan lidt usikker. Min mor, hun var skuespiller, min far, han var journalist, og de var sådan ret... De fyldte meget, lad os sige det sådan.
Ja.
Og hvis, når man så er ene barn, og man er genert, og man egentlig ikke selv synes, man fylder specielt meget på den måde, så var det for mig virkelig, virkelig dejligt at have sådan et fiktivt sted at gå ind og læse. Jeg læste De Fem, eller sådan nogle børnekrimier, mysterier. Mm. Og det der med at være ordblind og få skabt en læselyst, det er en af de største gaver for mig. Altså en af de største.
Men hvordan
gaver,
kunne du, altså hvordan lykkedes det? For det?
Jamen det gjorde det, og det er der faktisk en virkelig god. Jeg har tænkt ikke på det dengang, men når jeg tænker tilbage, så må det være mine forældre, der virkelig altså har tænkt det her. Hvis der er én ting, der fanger hendes interesse, så er det den vej, vi går. Så det der med at læse for eksempel De Fem, det er jo en oldgammel børnekrimiserie, ikke? Men det der med, at der er noget, der skal opklares. Der er et mysterie. Ja. Der er en motor, som gør, at selvom jeg faktisk læste ret langsomt, altså det kunne foregå lidt med fingrene under hver... det var ikke, fordi jeg var meget dårlig til at læse, men det var ikke sådan noget, der bare gled. Men det der med, at der er en motor og noget, der skal opklares, og nogle børn, du kan identificere dig med. Det er fire børn og en hund, og jeg var en af dem. Og for mig, jeg kunne så godt være hunden. Det var fuldstændig meget, bare jeg var med i et fællesskab. Og det der... med at man bliver nysgerrig på, hvorfor er der lys derude? Hvorfor er der, hvad er det for nogle lyde? Det er jo en pisse god motor, når man læser og gerne vil fortsætte. Mm. Så jeg har det meget med, hvis man... Altså jeg synes, det der med at vække læselyst er en af de allerstørste gaver.
Mm.
Og det handler i virkeligheden om at give børn og unge noget, de har lyst til at læse, i stedet for pligtlæsning. Ja. Jeg holder nogle foredrag om ordblindhed, altså for skolelærer, for folk, der arbejder med ordblind. Og det, jeg bare bliver ved med at gentage, det er punkt et, forsøg at lade være med at plante den usikkerhed. For jeg lever med en kæmpe usikkerhed indeni. Mm. Når jeg vil stadigvæk ikke bryde mig om at skulle op og skrive noget foran en hel masse mennesker. Jeg gør det ikke. Og nu er jeg blevet så skide gammel, så nu kan jeg bare sige, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke.
Nå, vildt nok.
Jeg kan heller ikke lide at læse højt, og det kommer simpelthen af, kan I ikke huske, når man sad i skolen?
Jo.
Det kan være, at I ikke har haft det problem, men jeg havde i hvert fald sådan, at selvom jeg, når jeg fik læselektier for, og virkelig øvede mig, for det gjorde jeg sgu. Jeg øvede mig, fordi jeg vidste, at jeg ville blive udfordret på det, ikke? Og alligevel så fik jeg simpelthen så ondt i maven, når jeg så skulle til at læse op. Altså, det var hæsligt, jeg hedede det. Kun de overgåede af, at jeg skulle op til tavlen og skrive foran alle de andre. Og da jeg så blev voksen og blev forfatter og begyndte at turnere rundt omkring i verden med mine bøger, så besluttede jeg mig for, at jeg skylder ikke nogen at stille mig op og læse højt, hvis jeg ikke har lyst. Og det var sådan et skulderklap til den lille Sara, der fik ondt i maven, ikke? Det der, man sagde, gud, vil jeg da ej? Altså, jeg var for nogle år siden på en turné i Canada, hvor det er helt kutyme, at forfatteren står og læser i 20 minutter. Og så sagde min agent, jamen det gør jeg Sara ikke. Jamen sådan er det. Jamen så kommer hun ikke. Nej, vi vil gerne have hende. Og så sagde de, jamen så kan hun bare fortælle om sine bøger. Og det gjorde jeg, og de elskede det i stedet for.
Ja.
Så læselyst og skriveglæde for den sags skyld, det handler jo rigtig meget om at ikke blive smadret fra begyndelsen. Ikke?
Ja.
Altså, og så læse noget, man virkelig gerne vil være i, ikke? I stedet for at pligtlæse og synes, at det er helvede til at pyre, det gider ikke.
Ja.
Så det der med at finde noget, og så synes jeg jo, altså det der, at der var en, jeg går ud fra, at hvis man er tennisfan, så vil det være spændende at læse en omtale. Ja. For mig, der var det bare pissefedt at skulle opklare, hvad det var. Jeg boede jo selv på landet, og der var jo ikke grænser for, hvor mange lig, der blev begravet i skovene. Er I sindssyge? Og søndagsbilister, der kom med 20 koster, jeg ved fandme ikke hvad.
Du kan lave en historie. Gør du det også, hvis du er på nogle af de der hoteller, når du er på ferie? Kan du så også kigge på nogle af de andre hotelgæster, og så lave din egen historie om, hvad de laver, hvem
det
er?
Det gør I også, gør I.
Jo, sindssygt. Jeg har lige været på ferie med en wrestler og et eller andet, og så fandt jeg ud af, han var stay-at-home dad. Men seriøst, han lignede sådan en hulk med sådan langt mørkt hår, helt bred og speedos og perleøring. Han så vild ud. Og jeg opbyggede hele den her historie om, hvem han var oppe i mit hoved. Og så en af de sidste dage var han stay-at-home dad. Og det var bare så grineren, fordi det var alt det, jeg ikke havde troet. Det var helt fint, det var perfekt. Men det, det gør du vel også, tænker
jeg? Ja, det gør jeg også. Men jeg griber da også ting, som folk siger. Jeg var på en bogtur i Reykjavik, og sad i en morgenmadsrestaurant, altså med ryggen til nogle andre. Der sad et amerikansk ægtepar bag ved mig. Og jeg kunne, altså, ud af deres samtale var det bare tydeligt, at de var vant til at rejse sammen. Og så pludselig så siger hun til ham, jeg burde nok have fortalt dig det her for mange år siden. Og så stivler jeg fuldstændig. Og jeg vender mig ikke om.
Nej.
Og så siger det spark ind i mit hoved, ikke?
Ja.
Og det bliver så nærmest, det bliver indledningen til en trilogi, jeg har skrevet om bedemandens datter. Fordi er det ikke for fedt?
Ja, jeg
burde nok have fortalt dig, hvad fuck var det for noget?
Og vildt at gøre på en restaurant. Ja.
Altså, og jeg ved ikke, hvad det var.
Når du hørte aldrig, hvad det var?
Nej, jeg ved ikke, hvad det var.
Nej, hvordan kunne du ikke blive siddende?
Fordi at jeg var fuldstændig optaget. Det var ligesom om, der gik et startskud. Jeg havde en idé til den der trilogi. Og det der, det blev bare indledningen. Så må jeg bare tænke, det er den fedeste krog, ikke?
Men du virker altså som en meget produktiv forfatter. Ikke? Altså, du har skrevet, hvor mange bøger du skrevet?
Ja, det er der snart ikke rigtigt tal på, vel?
Nej.
men mange, fordi jeg har jo min Louise Rick-serie, som nu er på 12 bøger, ikke? Og en trilogi, som selvfølgelig er på 3 bøger. Ja. Og så 2, som jeg har skrevet sammen med Mads Peder Nordbo, hvor den ene udkommer lige om et øjeblik.
Ja.
Og det er rigtigt, det er mange, men jeg har også været i gang i snart 20 år, ikke? Næste år er det 20 år siden, jeg udgav min første krimi. Det siger jo også lidt noget om, at jeg bare har været i gamet i mange, mange år efterhånden. Og heldigvis stadigvæk er godt kørende i det, og har nogle utrolig loyale og virkelig, virkelig søde, sjove og fantastiske læsere. Og det er jo ikke sådan, at forlaget står og pisker mig til at skrive en bog om året. Altså, det er jeg ligesom kommet forbi. Jeg styrer selv, og det er altid for mig. Og sådan har det altid været. Historien, der afgør. Jeg vil aldrig nogensinde kunne sige på forhånd, hvor mange bøger skal der komme, fordi så vil der måske bare ikke komme flere.
Mm.
Altså det der med at sige, at det er, når en historie melder sig, at når jeg bliver nysgerrig, og jeg kan mærke, at det bobler, altså det er min skriveglæde, ikke?
Ja.
Og det er fandme mærkeligt, men altså, jeg har det allerbedst, når jeg kan gå ind i det, når jeg begynder at ane konturen af en ny historie, og det begynder at tale til mig, og jeg begynder at få en fornemmelse af, at det her, det bliver skideskægt og også vildt spændende, så bliver jeg simpelthen nysgerrig. Så jeg skriver stadigvæk af lysten til at gøre det, og ikke så meget, fordi jeg sådan tænker, at der sidder nogen og venter på det, eller der er et forlag, der gerne vil have det. Det tænker jeg faktisk ikke på i den fase, hvor jeg begynder at bygge op.
Hvordan er det så i forhold til dine relationer og sådan noget? Fordi har du så perioder, hvor du sådan trækker dig lidt for det sociale, fordi du er så optaget af det der univers, du skriver i? Eller hvordan sådan veksler du ligesom i det?
Ja, det har jeg. Ja. Og jeg vil sige, der er jeg ikke det mest charmerende bekendtskab. For at være helt ærlig, det er faktisk rigtigt. Altså, og det koster sikkert også noget. Nu har jeg ikke en kæmpe, kæmpe vennekreds, men jeg har en utrolig tæt og dejlig vidunderlig vennekreds. Altså, min tætte, tætte veninde, vi har været veninder, siden vi var 3, ikke? Og min anden tætte veninde, vi har været sammen fra vi var 10 år. Og sådan er det egentlig. Jeg har sådan nogle meget, meget tætte relationer. Men jeg er ikke nogen specielt god ven, hvis man ikke ligesom kan forstå, at det er det her, jeg gør.
Ja.
For jeg trækker mig, at nogle gange så koster det også. Altså, så koster det en rund fødselsdag, eller nogle gange så koster det en barnedåb eller en konfirmation. Og det er jeg ikke specielt stolt af. Altså, det er ikke sådan noget, at sige, at det er bare, jeg er bestsellerforfatter, sådan er det bare. Nej, det synes jeg ikke, det er. Men det handler om, at når jeg sidder i den periode, som er min første gennemskrivning, så er jeg pissesårbar.
Ja.
Altså, helt ærligt. Kender I ikke godt det, når I tager en rolle på jer?
Jo.
Altså, der ryger nogle lag, og så er vi helt derinde, hvor jeg jo har alle mulige mennesker i spil. Ja. Alle mulige stemmer og ting. Og Adam, min søn, han sagde, at han var mindre og boede hjemme, når han kom hjem fra skole, og jeg kom ned, jeg havde kontor og boede på. Så kunne han se på mig, så sagde han, nå mor, har du slået nogen ihjel i dag? det er jo det, jeg har. Yeah. Ikke også? Yeah. Eller nogen har mistet, jeg har lige skrevet en bog, der hedder Elins Død, hvor jeg også kommer tæt på sorg. Jeg har jo mistet mine egne forældre, og det der med at sidde og gennemgå deres papirer, altså det går sgu tæt på, synes jeg. Ikke? Yeah. Og i de perioder, der er jeg ikke særlig åben over for pigemiddag og sjov og ballade. Altså, det er ikke, men det er virkelig ikke personligt, men det skal man på en eller anden måde kunne håndtere, for det er ikke fordi, jeg bevidst synes, at mit arbejde er vigtigere, for det synes jeg ikke. Det handler simpelthen om min tilstand, for at sige det sådan. Altså. Kan I godt forstå, hvad
jeg mener? Men tror du så ikke også, altså jeg tænker der måske der, og så virkelig dejligt for, at du så, der er jo noget der, hvor jeg tænker, nogle gamle venskaber kan noget, fordi at man ligesom har det der nærmest familiære bånd, hvor man ved, altså, at man ikke på en dårlig måde, at venskabet ikke skal plejes, men man ved godt ligesom, at man kan være fra hinanden, men man vil altid have hinanden, hvor nyere venskaber kan være sværere, og der kan det måske være hårdere, at man ikke kommer til en rund fødselsdag, eller en fødselsdag, eller et eller andet, ikke?
Jo, fordi det bliver personligt, i virkeligheden på en anden måde, ikke? Og det er det ikke.
Nej.
Og så har jeg det også sådan, at når jeg så er i den der skriveperiode, som i hvert fald er 4 måneder, ikke? Måske 4-5 måneder, og det er jo ret lang tid, så kan jeg til gengæld også med mine gode venner der, altså sige, hey, kommer I i aften? Skal vi spise sammen i aften? Altså super kort varsel, ikke? Men, og så er det jo bare ja, nej. Altså, det, og så er det ikke noget, der behøver at tage enormt lang tid, det er bare at ses på sådan en rar og tryg måde. Mm. Også fordi, der må jeg gerne komme og være sådan lidt skrællet.
Ja.
Det gør ikke noget. Være jeg skal ikke vise noget, jeg skal ikke præstere noget, jeg skal ikke noget som helst andet end bare at være, vel?
Ja.
Så det, sådan er det. Så det, jeg synes, jeg synes også, det er noget, jeg er blevet bedre til. Det gjorde ondt på mig i starten, da jeg begyndte på det her. At jeg havde så dårlig samvittighed, og jeg blev skide ked af det. Ja. Og jeg synes jo, at jeg var helt vildt tarvelig, og jeg synes også måske, at jeg var lidt opblæst på en eller anden måde. Altså, hvem fanden tror du egentlig selv, du er? Men jeg kunne ikke. Så det var sådan fysisk inden i mig, at jeg ikke kunne.
Ja.
Og det må jeg jo bare erkende, at det er sådan en ting. Nogle er på forretningsrejse i 3 måneder i Australien, ikke? Og jeg er bare mentalt nogle gange et andet sted. Nogle gange er det ikke et problem.
Nej.
Der er masser af gange også i skriveperioden, hvor det overhovedet ikke er et problem.
Ja.
Kan jeg sagtens.
Ja.
Men jeg kan bare ikke vide det på forhånd.
Men der er jo mange, og nok især kreative fag, som lever med det der. Altså, jeg havde faktisk en snak med min gode ven, der er trommeslager, om det går, fordi hans kone holder stor fødselsdag på lørdag, hvor jeg er ude at rejse med noget arbejde, og jeg har vildt dårlig samvittighed, fordi jeg havde sagt ja, og så pludselig skulle jeg afsted med det her med filmen, og så sagde jeg nej. Og så i går ringede han til mig, og så var jeg igen sådan, om du må altså virkelig, jeg er vildt ked af det, for han var sådan, Julie, stop, han er trommeslager, ikke? Julie, du vidste, hvad jeg er gået glip af runde fødselsdag og sådan noget, du kan ikke gøre for det.
Nej.
Og det er jo rummeligt, fordi han selv ved det, men jeg kan sagtens forstå den der samvittighed, fordi jeg ved, det betyder noget for hende, selvom hun også forstår det, 100%, ikke?
Jo.
Altså, men sådan er det jo bare.
Men sådan er det, og man slutter, jeg synes i hvert fald for mig, da jeg ligesom sluttede fred med det, og også bare meldte ud, altså prøv at høre, sådan er det, så er det, altså så nu tænker jeg ikke så meget på det på den måde, som en dårlig samvittighed. Nu tænker jeg bare på, at kan vi ikke bare ses en anden gang, eller kommer du ikke herop, så laver vi noget rart. Altså, så
har,
gør vi
har
noget
du haft
andet.
Nogle relationer, som ikke kunne forstå det?
Det har jeg sikkert. Ja. Det har jeg helt sikkert.
Ja.
Helt sikkert. Men som sagt, så er jeg jo mest optaget af min helt tætte kreds. Ja. Ikke? Men altså, der er jo masser af dejlige mennesker i ens omgangskreds, som tænker, nej, jeg tror, jeg har aldrig blevet konfronteret med det.
Nej, du har aldrig haft en ven, eller
nej,
som man sagde.
Jeg synes, du er blevet en opblæst nar.
Nej,
det har jeg ikke.
Men kan det ikke være svært, når du ligesom lærer nye mennesker at kende? Er det sådan noget, du ligesom forklarer dem? Altså, er du, eller?
Det, okay. Ved du hvad, det er faktisk, det har jeg faktisk gjort, fordi jeg mødte, det er ikke så mange år siden, der købte jeg en båd. Jeg har taget sådan et speedbåskort og købte en båd.
Ja.
Og den ligger så oppe ved mit sommerhus, hvor jeg så nede på havnen møder nogle virkelig skønne mennesker. Altså nogle virkelig, altså vi klikker med det samme, har det vildt hyggeligt. Og de er også, altså de har dødt travlt med deres eget arbejde, men bare på en lidt anden måde. Og der sagde jeg det faktisk.
Ja.
Fordi jeg sad nemlig hen over hele sidste sommer, det var forrige år, jeg mødte dem. Sidste sommer, der sad jeg og skrev rigtig meget, så der var jeg helt modsat af, hvad jeg plejer at være om sommeren. Og der sagde jeg, prøv at høre, det er altså ikke noget personligt overhovedet. I skal bare vide, at det er sådan her, mit liv hænger sammen. Men det var sådan lidt, nu tænker jeg, nu kan det være, at de ikke rigtig gider det. Men altså, det kunne de godt forstå. Men jeg sagde det sgu bare.
Ja, men det tror jeg super godt, fordi ja. Der er jo også sådan, altså, hvis man ikke forstår det, så kan man sige, så er det måske heller ikke nogen mennesker, som...
Altså, der er i hvert fald ikke noget at gøre det, kan du sige, vel? Nej, altså.
Og hvis du så melder ind, når du er ude af dit hi, eller hvad man siger, så er det jo, tænker jeg, så har du sagt det, ikke?
Jo, og så er der en ny tid, ikke? Så kan man jo alt muligt i perioder.
Men skriver du mest om sommeren eller vinteren?
Nej, jeg skriver faktisk mest hen over foråret. Altså fra januar-agtigt og så frem. Det plejer jeg faktisk at gøre. Okay.
Nå, hvor sjovt. Hvordan, altså, der er sådan nogle sæsoner, hvor du ligesom mærker.
Og så har jeg i mange år altså udkommet op, altså i november, ikke? Altså, så er der ligesom sådan en cyklus, hvor den egentlig år efter år ligner lidt hinanden. Ja. Og det har jeg det rigtig godt med. For der er også, at mine bøger udkommer jo i en del lande, hvor jeg så indimellem jo er på PR-ture og på bogmesser. Jeg vil sige, at corona gjorde jo det meget klart for mig, at man behøver fandme ikke at fare hele verden rundt hele tiden. Så jeg er blevet sådan lidt mere med, at jeg kommer ikke til alle ting mere. Altså jeg er blevet sådan lidt mere laid back med det.
Der gjorde corona nogle meget gode ting. Vi troede, vi skulle alt muligt hele tiden, og mange ting kunne man måske godt klare hjemmefra.
Det kunne man nemlig godt. Altså det kunne man faktisk godt. Ja.
Men samtidig er der også den der mellemvej med, at det jo, kan jo også være for nogen i hvert fald farligt at burde sig for meget ind, fordi man ved, man kan tale...
Ja, en masse klart, online.
Altså sådan, jeg savnede virkelig den menneskelige relation. Og jeg kan godt nu, jeg holder mange teams med nu, også med filmen og sådan noget, fordi det er hurtigt, og folk sådan, men jeg savner faktisk besværet med at skulle tage ud til dem, jeg skulle mødes med. Ja. Fordi der er noget ved at sidde ansigt til ansigt, og lige give en hurtig krammer og sige, hvordan går det, og lige small talk, hvor på de der teamsmøder bliver det meget
effektivt. Bum, bum, bum. Ja.
Det er også fedt, for jeg har ikke tiden til det andet, men jeg kan bare mærke, så havde jeg lige et møde fra gamle dage på Nordisk Film, hvor jeg skulle ud til det, og det var sådan helt nostalgisk. Sådan, gud, det var sådan, det også var for 20 år siden, når man der kom med sit projekt og skulle ud til et møde. Sådan, det var, altså,
det er rigtigt.
Der er noget smukt i at mødes rigtigt, som vi også gør.
Og jeg elsker også at rejse ud og møde læserne.
Ja.
Altså, det er jo, det er jo kæmpe, kæmpe givet, ikke?
Jo. Er der en genre, du ikke har berørt endnu, hvor du tænker, det skal jeg en dag?
Nej, fordi jeg er... Nej, det er der faktisk ikke, fordi det er ikke bare det at skrive, der driver mig.
Nej.
Det er krimierne, og det er... eller spænding, kan du sige. Altså det der med at have... Jeg skrev den der om Ilka Bedemandens datter, som arver en bedemandsforretning i USA. Og det er i og for sig ikke en krimi, men der ligger sådan nogle spændingsmomenter i, at hun opklarer... Ilka opklarer ikke noget, hun prøver bare at overleve. Altså, og det er også skide sjovt, ikke? Så det er meget karakterdrevet, det jeg har lyst til at skrive. Så jeg har det egentlig ikke sådan, at jeg sidder og drømmer om at skrive den store samtidsroman. Så det er slet ikke det, der er mit drive. Mit drive er at være inde i et fiktivt rum, hvor jeg selv bliver død nysgerrig og trækker på den der spændingsting. Altså det kan jeg bare enormt godt lide.
Ja. Var det sjovt? Ligesom de fem. Var det? Ja. Jeg synes, det var ret fint.
Det er altså præcis det der med, og hvad er det, der sker, og hvorfor skete det, og hvordan finder vi ud af, og det er præcis, det er fuldstændig det, der er mit drive.
Men laver dine tætteste venner så noget i stil med det, du også laver, eller noget helt andet?
Nej, noget helt andet.
Noget helt andet?
Ja. Nej, de laver slet ikke sådan noget.
Har du nogen venner, der er sådan lidt i samme...
Ja, det har jeg, men det er jo forfattervenner, som jeg har lært igennem min... Nej, det er faktisk overhovedet ikke rigtigt, det jeg siger. Det er løgn og latin, fordi det viser sig nemlig, at mine utrolig, utrolig tætte venner, Lars og Andreas. Lars, han er florist, han er en af vores allerdygtigste florister. Og hans mand Andreas, som jeg jo har kendt nu i mange, mange år, han kom for et par år siden, og sagde, nå, men jeg har skrevet en børnebog. Nå, sagde jeg så. Ja, jeg har fået en tobogskontrakt med Gyldendal. Nå, sagde jeg så. Men han ville ikke ligesom sige det til mig og trække på mig. Og jeg må indrømme, jeg var sådan lidt... men det er altså sådan lidt akavet, så, om jeg havde lyst til at læse den, så sagde jeg, men venter lige lidt, fordi hvad hvis nu det var noget, der var det? Det var pissegodt.
Ja.
Den hedder
ja.
De Glemte Vogter, og jeg vil altså okay. anbefale den til, ja. Til jeres børn.
Ja.
For den er simpelthen... Og han
Gud, jeg tænkte, hvis nu det var, man ikke havde synes, det var godt.
Jo. Jamen, helt ærligt, det kunne det jo sagtens
være. Ja, men er det så typen, der vil sige det, eller vil du bare være sådan, det er rigtig flot?
Ja, jeg vil nok sige, det er rigtigt. Ej, det ved jeg... Det ved jeg faktisk ikke, om jeg ville, fordi han var selv så glad. Det er en drøm, han altid har gået, men han har altid rigtig gerne ville. Og han er også stået for at arrangere børneteater. Altså, han er virkelig, virkelig kreativ på den måde. Jeg ville ikke kunne sige det, tror jeg. Jeg ville sådan på en eller anden måde have sagt noget pænt, fordi han var så glad. Men prøv at den er, det er så godt. Det univers, han har skabt, er
hvad
hedder så
det, siger
godt.
Du?
De Glemte Vogter.
De Glemte Vogter. Okay.
Altså stærkt givet Andreas Boskov. Men det, der var ved det, da jeg så læste den, og det var faktisk virkelig skægt, for jeg er jo ikke ligefrem målgruppen, det var, at han sprudler så meget af fortællerglæde. Mm. Og jeg blev fuldstændig sendt tilbage til den gang, jeg netop læste de fem, ikke?
Ja.
Og blev fanget ind af fede børn, fede ting, de laver, pissegod idé og enormt god energi, og nogle virkelig gode, han har nogle virkelig gode ting i den, også noget lidt historiske ting, som bare er fede, ikke? Altså hans take på det, jeg var fuldkommen tilbage til, da jeg læste de fem, og mærkede, altså helt ind i kroppen, den der læseglæde og læselyst, og så sad jeg bare sådan, han skaber læselyst.
Ja.
Og det er, og han har også vundet, fået debutantprisen for fantasy og blevet nomineret. Så det er ikke bare mig, der synes, han er god, eller han er god. Han er virkelig god. Men han skriver, og det vidste jeg sgu ikke. Det vidste jeg simpelthen ikke. Han tænkte, jeg skal ikke ind og trække på hende og bede hende om at åbne noget som helst.
Der har han sådan gået med stille med døren ind, så det er ligesom... Ja. Ja. Ja.
Hvordan er det? Du er ikke sammen med din søns far?
Nej, det er jeg ikke. Nej.
Så du er vel på en eller anden måde på datingmarkedet nogle gange, i hvert fald?
Ja, ikke så bevidst, vil jeg sige.
Nej, det er bare grund til det, fordi jeg tænker, det er jo også nye relationer nogle gange, altså når man møder nogen, og hvad man ligesom... Kan det ikke også være svært at skulle lukke ind, hvis det er i de der perioder, hvor du også altså forstår sådan nogle nye mennesker?
Jo, og det gør jo også, at altså, der er flere ting ved det, der er svært, fordi jeg er så selvkørende, som jeg er, og har været det i mange år, ikke?
Ja.
At man ligesom jo godt er klar over, at det er beskeden, hvad jeg har at byde ind med, hvis det er sådan noget kerne, noget man er på udkig efter, for at være helt ærlig. Ja. Altså, til gengæld har jeg alt muligt andet at byde ind med, synes jeg, altså, hvor der sker alle mulige ting, og det, der er sjovt og spændende. Men det har du ret i, og det er jo heller ikke, fordi jeg er rigtig lykkedes med det, hvis vi skal være helt ærlige.
Endnu?
Nej, endnu. Men det er ikke, fordi jeg ikke gerne vil, men jeg har nok valgt altså, at holde mit fokus rigtig meget inde på det, jeg laver. Men jeg kan godt mærke, at jeg synes måske også, det er lidt ærgerligt. Jeg gad det egentlig godt lidt mere, måske, at kaste mig lidt mere åbent ind i det, men jeg tvivler på, altså jeg ved sgu ikke, om man kan begge dele sådan meget.
Selvfølgelig kan man det.
Ja, selvfølgelig kan man det.
Men det er klart, at man kan synes, at det kræver måske et lidt sådan mere snævert felt af kandidater.
Jeg tænker på, vil to forfatter, selvfølgelig kan to forfatter, men vil det være noget, du tror kunne lykkes, hvis det for eksempel var en, der havde...
Ja, hvis den ene boede i Sverige, og den anden boede i Danmark.
Hvorfor det?
Nej, det ved jeg ikke. Jeg tror... Nej, det ved jeg ikke. Jo, nej, det kunne det sagtens lykkes. Det kunne sagtens lykkes. Alt muligt ville kunne lykkes. Jeg tror bare, at jeg bruger så utrolig meget tid på mit arbejde, og det gør jeg, fordi jeg virkelig godt kan lide det.
Ja.
Jeg kan virkelig godt lide det, og jeg rejser jo også meget med det på den måde. Altså, at det har bare fået en første prioritet i mange år.
Ja.
Og det gør jo måske nok, at man ikke sådan... Jeg har ikke, altså jeg ser ikke mig selv som aktiv på datingmarkedet. Men det er ikke... Jeg tror, at jeg ville opdage det, hvis der var en, der kom og greb fat i kraven på mig og sagde, hey, har du lyst til at drikke en kop kaffe, eller skal vi gå ud og spise en middag? Ikke?
Ja.
Så ville jeg være sådan lidt mere, nå gud, når du nu lige nævner, ja, det lyder, synes jeg lyder hyggeligt. Ikke?
Ja. Ja.
Ikke så opsøgende med det.
Nej.
Sådan, men det er bare fordi, der hele tiden sker så skide meget inde i mit hoved, tror jeg. Jeg har så rigeligt at se til.
Ja, så ikke lukket, men du bare
ikke lige præcis. Jeg er bare heller ikke sådan rigtig aktiv.
Ja.
Men nu er det selvfølgelig sommer.
Det
sker der jo alt muligt.
Men og hvad med din søn? Læser han alt, hvad du skriver?
Ja, nej, han er på ferie. For jeg så gider han ikke.
Nej,
han er... han er faktisk... jeg siger, da han var yngre... Først så sagde jeg, det kan du, må du jo ikke læse. Altså, der er jo alt muligt vold og alt muligt for sex og ballade og bandeord, jeg ved ikke hvad, ikke? Men da han så var nogle af hans venner, der begyndte at læse, ikke? Og så synes jeg måske, det var lidt svært at sige, at han ikke måtte læse. Ja. Og så vidste sig, at han faktisk ret godt kunne lide det. Så han er faktisk en rigtig... Han kan rigtig godt lide mine bøger, og det hjælper jo lidt på at have sådan en mor, som så nogle gange er, altså også op igennem tiden har glemt gymnastikposer og madpakker og forældremøder og sådan nogle ting.
Det kunne jeg aldrig finde på.
Nej, jeg har heller aldrig nogensinde glemt en gymnastikpose.
Jeg kan se på, at det ligger nemlig slet ikke til jer. Det gør det nemlig ikke. Men ja, han kan godt lide mine bøger, og han har det sådan, at han tager dem med på ferie. Og så ligger han i solsengen med min bog, og jeg ligger så ved siden af. Og når der så kommer nogen forbi, der... måske genkender mig, så synes de sgu alligevel, det er lidt mærkeligt, så kommer de og siger hej.
Det synes jeg, ej, det synes jeg at det bliver du ikke ægte
jo,
stolt
det, det skal ikke. Jo,
altså sådan, det, han, ja. Det vil jeg da.
Jo, han, ja. Altså, jo, han, jo, det, og jeg er rigtig, jo, det er jeg rigtig glad for.
Altså, der må da også have været en ret vild sådan, coolness-faktor, trods alt for ham, da han voksede op, at hans venner godt gad at læse hans mors bøger. Altså, det synes jeg da. Altså, fordi der var jo alt muligt der med computerspil og sådan noget. Det er det sikkert også. Men stadig, altså lige bøger er jo ikke altid for unge mennesker det...
Nej, det
i verden,
er nemlig ikke.
Desværre, vel?
Og jeg vil så også sige, nogle gange var det altså også, hey, min mor er helt vild med din mors bøger. Ja.
Okay, fair nok.
Fair nok, ikke?
Men det er sgu...
Men han er simpelthen bare... Han er virkelig en guttermand. Altså, han er virkelig skidegodt selskab. Jeg kan virkelig godt lide ham.
Ja, for det var det, altså vi talte om, inden vi tændte, at jeg havde set på Instagram, at I også rejser sammen, bare jer to. Og jeg var sådan, hvor ser det hyggeligt ud.
Ja, altså. Det er simpelthen så hyggeligt. Og vi gider det samme, og vi snakker simpelthen så godt sammen, og vi griner, og vi altså griner, og jamen, det er favoritrejsemakker nummer et.
Men har I altid haft sådan et forhold, eller er det noget, der kom, da han var lidt
Nej,
ældre?
Det har vi faktisk altid haft, fordi jeg er også han er jo vokset op med mig, og jeg har været alene med ham i mange år, så på et tidspunkt, jeg kan dog nok huske, hvor gammel han var, der mødte jeg en, som jeg blev gift med. Og han havde selv to piger, som var ældre end Adam, lidt ældre end Adam. Og det fungerede enormt godt, men det var jo hele tiden os, der var et hold. Ikke? Så Adam og jeg har egentlig bare altid været et stærkt hold sammen. Ja. Og det er vi altså også nu, hvor han er voksen og bor for sig selv og har gjort det i mange år. Det der med, at man stadigvæk føler, at vi kommer som et sæt. Altså det er slet ikke sådan, at jeg holder, og jeg har været utrolig, fordi han er enebarn, utrolig opmærksom på ikke at knuge ham og binde ham til mig. Altså jeg har virkelig, virkelig, virkelig været opmærksom på at løsne, give fri, at han skal have sit eget. Men det der med, at vi har det så rart og godt sammen, at han godt gider mig, men det er ikke sådan, hvor vi taler ikke sammen hver dag, og vi ses heller ikke hver eneste uge. Mm. Og så begynder jeg at stikke lidt til ham og sige, kommer du ikke snart forbi, eller sådan noget. Naja.
Ej, jeg synes bare, det er, fordi man hører så ofte om sådan, det ved ikke, om man totalt siger, jeg har ikke børn den alder, men om, at det ofte kan være drengen i hvert fald, der lige glemmer deres forældre i hvert fald en periode, og pigerne er bedre til at holde kontakten. Så jeg blev bare sådan helt glad, der ligesom så, at I havde stadig det der bånd.
Det har vi.
Jeg kan kigge på Cooper og være sådan, du må ikke
glemme mig. Ja, når de er det sko.
Og han er bare rimelig meget, mor, går du ikke snart? Ja, nej, jeg sjov.
Kunne ses. Det er så sjovt. Julie, du har aldrig sådan rigtig prøvet sådan det der med sådan at køre...
Nej.
Altså indkøring.
Nej, og det er jo som... Det er jo, jeg har to virkelig selvstændige børn. Og det er mærkeligt at sige, om 4 og 6 år. Men det er de. Mm. Altså, de er meget sådan et brum-brum. Fordi jeg ikke er så god til... Jeg siger ikke noget galt med pyller, men jeg er ikke så god til det. Så jeg er meget sådan bum. Nu, altså, jeg fortæller dem, hvad der kommer til at ske, og så er det det, vi gør.
Ja.
Og det vil jo sige, jeg har jo selv opdraget dem til det. Men så er det jo også bare blevet der første dag i SFO, hvor alle er sådan, ej, ja, så skal man være der, og I skal tage dem tidligt med hjem, for I skal jo passe på dem og sådan noget. Ikke? Efter kvarter, Cooper bare sådan vender sig om, hvad, mor, går du ikke snart?
Ja.
Nej, altså vi er ikke engang fast. Nu skal jeg så hente dig lidt tidligt, og så kunne vi jo spise frokost eller sådan. Næh, jeg tror, det bliver en rigtig sjov dag, jeg vil gerne være her så længe som muligt. Ja, det var da fedt, så hej.
Ja, altså sådan,
det er jeg også. Men du ved, når du hører det, håber jeg bare stadig, at han også gider rejse med mig.
Det er sikkert på, han gider. Det er sikkert på, han
gider. Det gider han godt. Ja. Man har sådan nogle gode snakker. Det er så hyggeligt, altså. Det var, vi har altid rejst meget.
Jamen, det er fedt.
Op igennem, altså fra han var.
Hvor er du? Nu kommer jeg bare til at tænke, fordi jeg ved ikke lige, fordi tiden flyver og sådan noget, men hvor er det, du er vokset op henne? Nu er du vokset op ude på landet.
Jamen, jeg er både bybarn og landbarn, fordi jeg voksede faktisk op herinde i byen, både i kartoffelrækkerne. Da jeg var 11, der flyttede vi permanent ned til Valsø. Vi havde sådan en gård dernede, som var weekend- og sommerhus.
Okay.
Og så der, lige da jeg skulle op i 5. klasse, der flyttede vi så derned, og så så har jeg været
nå,
der.
Ja. Det var også et vildt skift, eller hvad? Ja.
Men der havde jeg min rigtig, rigtig gode veninde. Vi har jo kendt den anden fra, vi fik det der landsted.
Hun er dernede fra.
Okay. Så vi er gået i skole sammen. Så okay. der var masser, jeg kendte i forvejen. Ja. Og så fik jeg hest.
Ja.
Kunne man jo ikke rigtig have i kartoffelrækkerne.
Nej. Hedder du stadig?
Nej, det gør jeg ikke rigtigt. Det gør jeg ikke rigtigt. Og når jeg sådan siger rigtigt, så betyder det, at jeg ikke har siddet på en hest i 10 år.
Ja, okay.
Ja.
Så ikke rigtigt. Men
indeni, ja,
jeg er stadig hest i 10 år. Ja. Note.
Ja.
Ej, tiden flyver, Sara, men Gud, altså vi kunne blive ved. Du er, altså, sjovt nok en fantastisk fortæller. Man har bare lyst til at lytte.
Ja.
Ja. Det var virkelig dejligt, du ville snakke
med. Jamen, tusind tak, fordi jeg måtte komme og tale med jer. Det var fandeme også en fornøjelse.
Ja,
ej, men altså, man til skønt kvindemenneske skal man simpelthen lede længe efter.
Ja, jeg var helt ked af, at hun skulle gå.
Det var jeg selv, det var det. Derfor jeg pludselig kiggede på klokken og var sådan, gud, jeg havde lovet dig. Ja, okay, vi skal slutte nu.
Ja.
Hun har jo bare ordet i sin magt.
Ja, det har hun. Men det er det. Jeg tog også selv. Jeg blev bare sådan helt sted bare lyttet.
Ja, også mig.
Ja. Og så vil jeg sige, at jeg har noget med. Seje karrierekvinder, som har hjertet på rette sted.
Præcis.
Og er milde og gode og geno. Altså, jeg elsker det der med, at man ikke skal, altså, at man ikke behøver at skulle være hård i filten og wup, for at få succes, men at man ligesom, altså det der med, hun er jo så varmt og generøst et menneske, som samtidig bare, gud ved, kører med klatten.
Præcis.
Altså, det er sådan, det er virkelig, det er sådan meget inspirerende for mig, kan jeg
mærke.
Ja,
ej, og så det forhold, hun har til sin søn, lyder også helt skønt.
Jeg håber, jeg skal se hende igen.
Men prøv, hun er typen, altså vi skrev jo lidt sammen efter vores famøse møde der, hvor vi begge to var sådan, du er sej.
Ja, ja.
Der har vi skrevet lidt på Instagram, og hun er bare lige så varm, som hun var her. Altså sådan, så det, jeg tror sagtens, vi kan invitere noget på et glas vin, Nælis.
Ja, men jeg er jo, rosé-sæsonen er jo begyndt for mig.
Ej.
Og det er, det går kun en vej. Det går kun en vej. Den kan kun stoppe sig regn, lad mig sige det sådan. Ja.
Det bliver du desværre nok af, vi bor i Danmark. Men nu kan jeg så lige sige, at jeg ikke har sat min telefon på lydløs. Ja. Jo, det havde jeg. Jeg ved ikke, hvorfor den larmede. Nå, men derudover kan jeg lave en lille opfordring herfra, og det er, at jeg synes, man skulle selvfølgelig lytte til alle vores afsnit, men specielt det, der kommer i næste uge.
Man skal glæde sig til næste uges afsnit, for Julie, det er et helt særligt afsnit.
Det er et helt særligt afsnit.
Og jeg kan faktisk næsten ikke engang rigtig snakke om det.
Nej, det bliver et følelsesmæssigt og meget specielt afsnit.
Ja.
Så indtil da, have det dejligt.
Hej.